ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Trupat e pajet të 9 të shtetasve të Kosovës, të vrarë në Kumanov, janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ivica Dačić që sot dhe nesër qëndron në Tiranë. OSBE-ja thot se personat e zënë nga forcat qeveritare të Ukrainës kanë pranuar se janë ushtarë të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić sot dhe nesër do të marrë pjesë në mbledhjen rajonale vjetore të Këshillit Rajonal për Bashkëpunim dhe në mbledhjen e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore, ka paralajmëruar Ministria e Jashtme e Serbisë. Këto aktivitete mbahen në Tiranë. Pritet që në takimin e procesit të bashkëpunimit rajonal do të diskutohet për zhvillimet aktuale dhe për promovimin e bashkëpunimit fqinjësor. Në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore, do të bëhet ndërrimi i shtetit kryesues. Rolin e Shqipërisë tash e merr Bullgaria. Ndërmjetësuesit evropianë në krizën e Ukrainës e thonë se dy persona të zënë nga trupat qeveritare të Ukrainës kanë pranuar se janë pjesëtarë të ushtrisë së Rusisë, të dërguar për të mbështetur luftëtarët separatistë pro-rus. Ky zbulim nga Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, shkurtimisht OSBE, paraqet dëshminë më të fuqishme të pavarur deri tash për përfshirjen direkte të presidentit të Rusisë Vladimir Putin në luftën e 13 muajshe në vendin në fqinjë. Kievi dhe Perëndimi për një kohë të gjatë kanë akuzuar Rusin për mbështetje të separatistëve pro-rus me armatim dhe trupa. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Samiti i Bashkimit Evropian që synon forcimin e lidhjeve me 6 ish Republika Sovjetike përfundon në sot në Rigë të Letonisë. Në hapje të samitit të presidenti BE-së Donald Tusk, dje tha se partneriteti lindor i Bashkimit Evropian nuk është gare bukurisë për të distancuar ato nga Rusia dhe kashtuar se nëse Rusia do të ishte pak më e butë, më atraktive, atëherë nuk do të përdorte taktika frikësuese kundër fqinjët të vetë. Kjo ishte referencë qartë për rolin e Rusisë në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Në programin e partneritetit lindor të BE-s përfshihen Ukraina, Gjeorgjia, Moldavia, Azerbajxhani, Armenia dhe Bielorusia. Shtetet e Bashkuara e kanë dërguar diplomatin Thomas Countryman në Izrael në përpjekje për ripërtritje të bisedimeve që lindja e mesme të bëhet të zonë lirë nga armatimet atomike. Kjo çështje është e pikë madhore në konferencën e ndërkombëtare në New York për rishqyrtim të marrëveshjes për mosgjerim, pasi disa kanë në shqetësime se tubimi do të përfundojë pa progres për çarmatimin global. Krijimi një zone të lirë nga armatimi atomik në Lindjen e Mesme, që është njëri nga rajonet më të tensionuara në botë, paraqet pikë të rrallë të pajtueshmërisë ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Konferenca në New York parashihet të përfundojë nesër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, trupat e pajet të 9 të shtetasve të Kosovës, të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov më 9 dhe 10 maj, janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Familjarët e personave të vrarë kanë marrë trupat e pajet nga autoritetet e Maqedonisë rreth orës 3:15 minuta, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta, në pikën kufitare në Han të Elezit. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shtetasit e Kosovës të identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Gjafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita ente gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori departamentit të mjekësis ligjore të Kosovës, doktor Arsim Gërgjaliu. Doktor Gërgjaliu, me njerë pasyrjes së kortezhit në teritorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave si pas ditës gjatura byrokratike nga autoritetet Macedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejt morgut të departamentit të mjekësis ligjore në Prishtinë.
Pas se i stërgjatën procedurat, për thot, ndoshta më tepër se që duhet, por marë përgjithësi që numri është i penon dëntarëve dhe se të drejtimi i punës të 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 përfundon të punën një sektor pas e sektori tjetër. Kje pak sa e mundimshme, mirë po me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëjnë identifikimin në nëntë personave, arritëm që ti marim dhe të që në të orë të vona në Në ora 4 e 10 minuta kemi një kofi në rrugës jemi duke pëjtërgojmë në morgën në Prishtinës.
Doktor Gërgjaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndihmës mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërgjaliu ka theksuar se vet familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjekoligjore dhe sipas tij një gjetill edhe do të bëhet.
Po, gjatë të kohë se kemi shëndru dhe thot me orë të tana që do t'i përduqë që mbi 12 orë bashkarisht, ata e ndukar drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithësësi të bënë në reautopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut ka bërë thirrje ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut thot për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia të mos varrosin para se të nënshtrohen edhe një herë ekspertizës. Shala ka shtuar se KMDLN-ja insiston që të zbardhen faktet nëse personat që kanë humbur jetën në incidentin në Kumanov janë vrarë gjatë luftimeve apo pasi ata janë dorëzuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegut të Bekim dhe si që raportojmë në faqen tonë në internet evropaelir.org, në Kosovë kanë arritur trupat e partë të vrarë në Kumanov. Në përgjithësi, çka shkruen gazetat për zhvillimet të vdekjeprurëse në Kumanov, Zenel?
Nga përditshmja epoka e re, fatmir kësaj radhe veçohen vlerësimet e diplomatit shqiptar Lisen Bashkurti, i cili vlerëson se prapa krizës së Kumanovës nuk qëndron asgjë shqiptare. Për këtë krizë e ka fajsuar qeverinë Gruevskit me gjithë garniturën e saj, duke thënë se për këtë ngjarje ishte përgatitur një skenari erë të cili nuk u realizua. Në intervistën për epokën e re, diplomati shqiptar ka deklaruar se sa më shumë që po kalon kohë, aq më tepër po bëhet i qartë skenari i keqdashës i kësaj ngjarjeje. Asgjë shqiptare, asgjë etnike, asgjë muslimane dhe asgjë që do t'implikoj dy shtete shqiptare, Shqipërinë dhe Kosovën, nuk qëndron prapa krizës së Kumanovës, sipas Bashkurtit. Të gjitha opsionet analitike të shpihen te qeveria e Gruevskit dhe lidhjet e saj me fqinjet preferencial në rajon dhe në Rusi. Dështimi i skenarit është një shuplak e fuqishme për qeverinë Gruevski në plan të brendshëm, rajonal dhe ndërkombëtar, thekson Lisen Bashkurti, ndërsa ka vënë pas se regjimi autokratik dhe policori Gruevski tani më i ka shkatruar skenarët e errët. Pra, është tërësisht jashtë kohë dhe i demaskuar, ka thënë Bashkurti, i cili ka bërë me dije se qeveria Maqedonese ka zgjedhur Kumanovën për të realizuar këtë skenar për shkak të pozicionit shumë delikat që ka ky qytet. Fatmir.
Temë aktuale në shtyp vazhdon të mbetet të themelimi gjukate speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Gjukuar si pas përdis në zëri, Fatmir, kuveni Kosovës më slargu të hënën do të ketë në rënd dite qështje në themelimit të gjukate speciale. Burimet gazetes kanë konfirmuar se seanca plenare për gjukatën speciale do të mbahet përfundimisht para mbledhjes së këshillit të sigurimit të OKB-s të parashikuar për të martën më 26 maj. E përditshmja zëri ka vënë pas se kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thirrur për sot paradreke mbledhjen e kryesisë kuvendit, në cilën do të vendoset nëse seanca e zakonshme për gjykatën speciale do të mbahet sot pasdite apo të hënën. Gazeta po ashtu ka mësuar nga zyrtarët të Partisë Demokratike të Kosovës se tashmë janë siguruar numrat e nevojshëm për aprovimin e gjykatës speciale. Përndryshe, e përditshmja zëri ka vënë pas se jo vetëm faktori ndërkombëtar, siç bëri dje prokurori i ri i cili do të udhëheqë task force-n speciale hetuese David Shmendiman, por edhe ai vendës, presidentja Yahya Aga, kryeministri Mustafa dhe zëvendës i tij Saçi, u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit që ta miratojnë gjykatën speciale, me çka sipas tyre do të përmbushet një obligim ndërkombëtar, pavarësisht se themelimi kësaj gjykate po konsiderohet si padrejtësi që po i bëhet luftës çlirimtare në Kosovë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë performancën e deputetëve të Kuvendit Kosovës. Gazeta konsideron se shumica e deputetëve janë nënshtruar sundimit të liderëve, duke u shëndruar në robot parlamentar me votimin pa kriter, sa herë që kërkohet për të votuar një ligj, një antar bordi, komisioni apo agjencie. Sipas gazetës, një pakis ligjvënësish po tregon guxim për të thënë troçë të vërtetën, pavarësisht injorimit që nga kryesuesi i seancës e deri te kolegët deputet të instrumentalizuar dhe pa identitet.
Të falenderohen për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova për vite me radhë është duke u ballafaquar me një gjendje jo të mirë ekonomike. Fajin për këtë ekspertët ja hedhin qeverisë qendrore dhe lokale. Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënoj rritje as deri në 4%, me gjithë parashikimet e qeverive për rritje më të madhe. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka tekstuar se përgjendjen jo të mirë ekonomike në Kosovë përgjegjës janë ata që kanë autoritetin më të madhë, ndikimin më të madhe, të drejtën më të madhe.
Na mund të adresojmë në shumë vende, por duhet të nisemi nga fakti se ata që kanë të drejtat më të mëdha, kanë edhe përgjegjësitë më të mëdha për situatën e tanishme. Këtu bëjnë pjesë pa dyshim të pari institucionet relevante, të fillu prej qeverisi ekzekutiv nivel vendi dhe pushteteve lokale, pa dyshim.
Në anën tjetër, drejtori Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras Ibrahim Regjepi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, përgjegjës për ngjecjen ekonomike në Kosovë i bën institucionet shtetërore.
Problem esencial në Kosovë është mos respektimi ligjit dhe mos funksionimi institucionet pushtetit. Në kasit efikasit i shumë i do të tyne, posa gjojës të kapitalet e gjysia e cila e që për formë e saj është shumë problem dhe është shumë papranueshme për biznesin që zhvillon aktivitete për shkak të pasigurisë juridike që mund ta ketë.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje as deri në 4%, pavarësisht dokumenteve të qeverive ku rritja ekonomike ishte parashikuar deri në 8%. Profesori ekonomist Ramosaj thekson se pavarësisht asaj se qeveritë më pashme dhe kjo e tanishmja në Kosovë kanë dhënë mjaft shpresa në kuptimin e afirmimit të zhvillimit ekonomik, prapë kanë mbetur shumë brapa.
Ato që proklamojnë disa ndryshime kozmetike, qoftë në politikën e taksave, qoftë tatime, ato janë gati si refleksione ad hoc, nuk janë të ndërtuara në ndonjë strategji e cila afirmon qoftë investimet e huaja, qoftë investimet e brendshme. Andaj, na nuk shohim një situatë apo një klim të volitshme në kuptimin e zhvillimit ekonomik.
Ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, biznese këto të cilat e përbëjnë përqindjen më të lartë të zhvillimit ekonomik të vendit, sipas ulumtimeve të fundit të bëra nga përfaqësues të bizneseve, kanë shënuar ngjecje gjatë viteve të fundit. Sidoqoftë, për gjendjen jo të mirë ekonomike në Kosovë, Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike, tekson se më së paku fajtor janë bizneset.
Korrupsioni dhe format e tjera të veprimit, kisha thonë shumë më për krimin dhe kriminalitetit, janë ato që kanë që friksojnë në bizneset. Me qenë se ka shantazhe, ka format ndryshme të detyrimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Trupat e pajetë të 9 të shtetasve të Kosovës të vrarë në Kumanov janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ivica Daçi që sot dhe nesër qëndron në Tiranë. OSBE-ja thot se personat e zënë nga forcat qeveritare të Ukrainës kanë pranuar se janë ushtarë të Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.